Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yehu akhirnya membinasakan nabi-nabi Baal. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-11. Walaupun Yehu telah memusnahkan semua garis keturunan Ahab di kerajaan sebelah utara, namun kita melihat bahwa seorang anak perempuan Ahab dan Isabel telah menikah dengan kerajaan selatan yaitu Yehuda, dan pada saat itu ia menjadi ibu suri. Dan ia mengikuti jejak ibu dan ayahnya, dan perbuatannya itu paling jahat. Namanya adalah Atalia. Dan ia akan melakukan tindakan yang sangat mengerikan, sebagaimana yang akan kita lihat. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-11 ini, di mana dikatakan demikian. Ketika Atalia, ibu Ahasia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang Ahasia masih hidup, Atalia sebenarnya telah menjadi ratu karena ia yang mengendalikan anaknya. Ia tentu saja hampir serupa dengan Isabel. Dikatakan bahwa setelah kematian Ahasia, seorang cucu akan naik tahta, tetapi Atalia tidak menginginkannya. Ia takut bahwa ia tidak dapat mengendalikannya, dan ia tentu saja akan kehilangan kedudukannya. Jadi, apa yang dilakukan oleh Atalia? Dikatakan bahwa ia membantai semua garis keturunan Daud yang dapat ditangkapnya. Sungguh, ini suatu tindakan yang haus akan darah. Atalia ingin menghancurkan garis keturunan Daud. Dan ini tentu saja merupakan suatu upaya lain dari iblis untuk menghancurkan garis keturunan yang menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, iblis berupaya untuk menyapu bersih garis keturunan Daud sehingga Sang Juru Selamat tidak bisa dilahirkan. Sepanjang abad, iblis berupaya membunuh orang Yahudi. Di Mesir, Tuhan memelihara Musa dan orang Yahudi tidak dibantai, malahan diizinkan untuk meninggalkan Mesir. Kemudian kita juga melihat Haman dalam kitab Ester yang berupaya untuk memusnahkan orang Yahudi, tetapi ia pun gagal. Iblis berada di belakang setiap upaya ini. Dan kini kita melihat bahwa perempuan bernama Atalia ini berupaya juga untuk memusnahkan garis keturunan Daud. Walaupun ia telah berupaya untuk memusnahkan semuanya, tetapi kita melihat bahwa ia masih menyisakan satu orang seperti yang dikisahkan berikut ini. 2 Raja-Raja 11 ayat 2 dan 3 mencatat demikian. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahasia, mengambil Yoas bin Ahasia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ia naik tahta setelah anaknya dibunuh, dan selama bertahun-tahun Atalia ini memerintah sendirian. Itulah cara yang sebenarnya diinginkannya. Namun sementara itu, anak yang bernama Yoas ini semakin besar. Dan selanjutnya, 2 Raja-Raja 11 ayat 4 mencatat demikian. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan, lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yoas kira-kira berusia 7 tahun, dikatakan bahwa Yoyada memanggil para penguasa, para panglima, dan juga para penjaga. Ia memperlihatkan kepada mereka bahwa raja memiliki seorang anak laki-laki. Ketika mereka mendapatkan bahwa masih ada seorang anak laki-laki dari garis keturunan Daud, maka hal itu memberikan suatu semangat, sukacita, dan pengharapan ke dalam hati mereka. Mereka tentu saja sebenarnya sudah benci dan sudah muak dengan perempuan yang bernama Atalia ini dan melihat suatu kesempatan untuk menggulingkan kekuasaannya. Dan selanjutnya, 2 Raja-Raja 11 ayat 5-7 dicatat demikian. Sesudah itu, ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. 1/3 dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja, 1/3 lagi ada di pintu gerbang sur, dan 1/3 pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu, haruslah mengawal di istana. Dan 2 regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat, dan mengawal di rumah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, mereka ternyata harus melindungi raja dengan senjata yang terus terhunus. Artinya, sewaktu-waktu mereka siap untuk berperang. Mereka harus sangat hati-hati untuk memelihara anak raja ini karena hidupnya tidak akan ada harganya apabila Atalia mampu menangkapnya. Atalia pasti akan membunuhnya walaupun pemuda ini juga termasuk sebagai cucunya. Perempuan ini sama kejamnya seperti Isabel. Karena itulah, anak raja ini akhirnya sangat dilindungi sampai saatnya tiba untuk memperkenalkannya di hadapan orang banyak. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 11 ayat 11-12 dicatat demikian. Kemudian, para bentara itu, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu, Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Dan sambil bertepuk tangan, berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Saudaraku, ini merupakan sebuah hari yang besar bagi Kerajaan Selatan untuk menobatkan seorang raja dari garis keturunan Daud. Lalu bagaimana dengan Atalia? 2 Raja-Raja 11 ayat 13 mencatat, "Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan." Saudaraku, tentu saja Atalia tidak diundang untuk menghadiri penobatan raja, dan ia tinggal di Istana Daud di Gunung Sion, yang terletak di atas daerah Bait Allah. Dan karena itulah, ketika ia mendengar hingar-bingar di sekitar Bait Allah, maka ia pergi ke sana untuk melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 11 ayat 14 mencatat, "Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada di dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersuka cita sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, 'Khianat, khianat!'" Tentu saja, saudaraku, ini merupakan suatu pengkhianatan terhadap Atalia. Dan selanjutnya, 2 Raja-Raja 11 ayat 15-16 mencatat demikian. "Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, 'Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang.' Sebab tadinya imam itu telah berkata, 'Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan.' Lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Atalia ternyata berupaya untuk melarikan diri. Tetapi mereka menangkapnya dan membunuhnya, sementara ia melarikan diri untuk meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Mereka akhirnya menyingkirkan Atalia, yang menurut saya merupakan hal yang sangat tepat untuk dilakukan saat itu. Mengapa? Karena dengan tersingkirnya Atalia, maka itu akan menghapus awan gelap dari kerajaan sebelah selatan. Ada seorang raja baru, tetapi dengan sendirinya, raja yang masih kecil ini masih memerlukan para penasehat untuk memerintah di dalam kedudukannya karena ia masih sangat muda. Dan salah satu penasehat itu adalah Yoyada. Kemudian 2 Raja-Raja 11 ayat 17 mencatat, "Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat." Saudaraku, kita melihat di sini, ini merupakan awal kembalinya ibadah kepada Allah. Imam Yoyada kini memimpin suatu gerakan untuk kembali menyembah Yehova. Penyembahan terhadap Baal sebenarnya sangat kuat, bahkan sudah merasuk ke Yehuda. Mungkin saja rakyat masih pergi ke Bait Allah, namun mereka tetap menyembah Baal pada saat yang bersamaan. Dan hal yang sama terjadi saat ini. Banyak orang yang menjadi saleh di hari Minggu, tetapi kemudian mereka hidup bagi si jahat dalam sisa hari dalam seminggu itu. Disinilah kita melihat kematian berada pada saat ini. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 11 ayat 18 mencatat demikian. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri itu ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Kita melihat ini merupakan awal dari suatu gerakan kebangunan rohani yang besar yang berlangsung cukup lama. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 11 ayat 19-21, firman Tuhan mencatat demikian. Sesudah itu, ia mengajak para kepala pasukan 100, orang-orang kari, dan para bentara penunggu, dan seluruh rakyat negeri, lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara, kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh suatu hari yang membahagiakan ketika mereka memiliki seorang keturunan Daud yang kembali menduduki tahta dan menjadi penguasa asing yang jahat dan kuilnya Baal telah tiada di tanah itu. Saudaraku, sungguh suatu hari yang membahagiakan ketika mereka memiliki seorang keturunan Daud yang kembali menduduki tahta dan penguasa asing yang jahat dan kuilnya Baal itu telah tidak ada lagi di tanah itu. Selanjutnya, saudara, pembahasan kita akan memasuki 2 Raja-Raja pasal 12, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja, dan 40 tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibya dari Beersheba. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Yoas memulai pemerintahannya sebagai seorang anak yang berusia 7 tahun dan itu terus berlangsung sampai ia berusia 47 tahun. Dan dikatakan bahwa ibunya adalah Sibya, keturunan Beersheba. Ingatlah mengapa nama ibu sering diikutsertakan, karena kaum ibu tentu saja memiliki pengaruh yang kuat di dalam kehidupan anak-anak mereka. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 12 ayat yang kedua mencatat, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Yoas ternyata dibesarkan dalam ajaran firman Allah. Dewasa ini kita membutuhkan orang yang memiliki pengajaran firman Allah dan yang mengenal Allah. Kita membutuhkan pembaruan rohani di negara ini dan itu tentu saja hanya dapat diperoleh melalui pendalaman akan firman Allah. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 12 ayat 3 mencatat demikian. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangunan rohani itu bukan berarti bahwa setiap orang berpaling kepada Allah. Banyak orang yang masih menyalakan kemenyan di bukit-bukit pengorbanan. Bahkan, di kalangan para imam sendiri, masih ada yang belum mengalami kebangunan rohani. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 12 ayat 4-5 dikatakan demikian. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, Baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa bait Allah itu ternyata perlu dipugar. Bangunan itu perlu mendapat perbaikan. Dan para imam mengambil uang yang seharusnya dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan dalam bait Allah dan menggunakannya untuk keperluan lain. Dan selanjutnya, 2 Raja-Raja 12 ayat 6-8 mencatat demikian. Tetapi dalam tahun ke-23, zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu, Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang, tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan kisah lama. Saya pikir kemungkinan besar Anda dapat menguji orang Kristen dan gereja dengan penggunaan uang atau penyalahgunaan uang mereka. Banyak orang dalam gereja yang berkata, "Baiklah kita memilih si A untuk menjadi bendahara dan angkatlah dia menjadi anggota majelis atau diaken karena ia adalah seorang pengusaha yang baik." Namun sebaiknya saudaraku, saran saya, Anda sebaiknya benar-benar mengetahui apakah ia adalah seseorang yang memiliki kerohanian yang baik atau tidak. Itulah yang penting. Apa yang mereka lakukan? Mereka harus mempersiapkan brankas sehingga uang itu tersimpan dengan aman dan para imam tidak lagi dapat mengambil ataupun memanfaatkannya untuk kepentingan yang lain. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 12 ayat yang ke-9 mencatat demikian. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, dan menaruhnya di samping mesbah, di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya, peti ini merupakan sebuah gagasan yang baik. Siapapun dapat melakukan manipulasi, dan saya telah melihat bagaimana para pejabat gereja yang menangani uang melakukan hal itu. Tentu saja itu sungguh memalukan. Kita melihat ada banyak peti seperti yang digunakan oleh Yoas di sini, yang digunakan oleh banyak organisasi gereja untuk mengumpulkan uang. Saya kadang-kadang bertanya-tanya, apakah orang yang menggunakan peti ini mengetahui latar belakangnya? Peti itu begitu amannya, sehingga diaken dan pengkhotbah, bahkan petugas gereja sendiri pun tidak dapat memanfaatkan uangnya. Ini menurut saya merupakan suatu gagasan yang baik, yang sewaktu-waktu dapat saja Anda gunakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun sudah terjadi kebangunan rohani yang besar di daerah itu, tetapi kita melihat bahwa bangsa itu kembali mulai mengalami kemunduran. 2 Raja-Raja 12 ayat 17-18 dikatakan demikian. Pada waktu itu, majulah Hazael, Raja Aram. Diperanginyalah Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoas, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Ahazia, Raja-Raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja, dikirimkannyalah semuanya itu kepada Hazael, Raja Aram. Maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Dengan kata lain, saudaraku, kita melihat di sini bahwa Yoas sebenarnya sedang mengulur-ngulur waktu, dan ia berupaya untuk menyogok Hazael, Raja Aram. Dan selanjutnya, 2 Raja-Raja 12 ayat 19-20, firman Tuhan mencatat demikian. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan, lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila. Saudaraku, kita melihat bahwa Yoas telah menjadi seorang raja yang baik. Dan kita akan mendapati pula bahwa anaknya Amazia juga akan menjadi seorang raja yang baik. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 2 Raja-Raja ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itulah, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.